Türkmenistan'da iladın bank hasaplarını geçirilen aylıklarını bankamatlardaki pul kıtçılığı sebeple nakitleştirmekte kıyınçılık çeken dövründe ve pensiyonerlerin pensiya haklarının geciktirilen vaktinde devlet televizyonu rayetlere şol sandı yaşlılara bankta ulu miktarda pul berilenligini görkezdi. Dayhan Bank'ın kasasından nakit pul alan rayetler şol sandı yaşı ululur pul pettelerini manglaylarına silyarlar. Bu kadrları görkezen Altınasır telekanalının 9. İyul reportajında bu devletin ıhtıvarlı ötüş yolu bilen öne bariyanlığına şayetlik ediyar deyilip haber verildi. Resmi maglumatta görkezilen bu fırsatlar bilen bilelikte ıktisadiyetin özgörüp kemalı gelmegini paydarlar cemiyetinin dayhan hocalıklarının hem de hususi hocalıkların yetiştiren hasıl üçün hasaplaşıkların öz vaktinde ve doğal derecede yerine yetirilmeginden görmek mümkün değildi. Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçileri ve çeşmeleri devlet televizyonunda görkezilen bu fırsatların hakikate gavat gelmeyenliğini, rayetlerin şolsandı dayhanların bankların kasalarından pul alıp bilmeyenliğini aydarlar.
Dayhanların kazancı ve seylev pulları onların bank kasaplarına geçirilir. Emma kasadan islen meçhöründe nağıt pul almak mümkünler. Hükümet olsa yurdun avadançılığını ve bolçuluğunu görkezmek için şeyli sahneleri gönü yayılıma veriyor.
Deyip çeşmelerin bir aytti. Beylik bir çeşme kasadan nakit pul almak mümkinçiligin yoktuğunu belläp, bankomatlardan çekilen petti pullar dayhanların aylığı däldi. Olaryň siýlik pullary ýöne görkezilýän kadrlar diňe propaganda maksatly döredilýär diýdi. Türkmenistan'da rayetlerin kazanç pulları bank hasaplarına geçirilir ve onları bankomattan çekmeli bolýar. Bir günde diňe 1000 manat möçberinde nakit pul çekmäge ruhsat berilýär. Mundan başga da banklar hyzmat tölegi hökmünde 1%dan sähil azrak möçberinde komissiýa alýar. Habarçylar 11-nji iýulda ýurt içinden beren maglumatlarynda häzirki pursatda nakit pulun bankomatlaryň en çemetinde ýokdugyny, belli bir yerlerde bankomatlara pul salınıp olaryň öňünde uly nowatlaryň bardygyny aýtdylar. Livapli we Balkanly çeşmeler devlet televizyonunda görkezilen adamların gallatçı dayhanları olsa da onların hem kazancının kassadan berilmeyenliğini aittiler.
Türkmenistan'da altın oruk mevsiminde devletin harmanına 100 centenerden köp gallı tavsarın dayhanlara prezidentin adından pul silahı berildi.
Diplivaplı çeşme diyar, Balkanlı çeşme şeyle diyar.
Görkezilen nakit pul alayanlar 100 hektarda buğday yetiştirip 40 ya da 60 bin manat yıllık girdeci alanlar olmalı. Aylık pensiyalar ucuyupsuzca oluyor. 5-10 paçka pul alayanlar hem ol pulları son adından 20 adama paylap veriyorlar. Bu pul zahmet çeken adamlar ve teknika için niyetleniyor.
Hopsuluk kaladaları sebeple Azatlık Radyosu bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmeler, devlet televizyonunda görkezilen habarların hakikate çapraz gelenligi sebeple yaşayıcıların ona tomoşa etmeyenligini gurrun verdiler.
Seyli yalan kadrlar yaylama verilende raayetler volp geçen vakaları, tiyatrlaştırılan sahna oyunları ya da tırk bilendeniştir yerler. Kavirleri volsa hatta paiz sözleri ulanıp beyli sahnaların hakikatten uzaktığını aydarlar.
Diplivaplı çeşme etti.
Televizyonda görkezilen seyli spektakl röportajını adamlar görmeyer. Görenin hem kaharı gelip kanali yütködiyerler. Türkmen telekanalını görüyen yok. Ekleyen ve görkezilen röportajlar spektakl. Yukarıda oturan emirlerlerin islevi boyunca düşürülüyor. Halkın içi yanıyor.
Dip Balkanlı çeşme gurrun verdiğim. Livaplı çeşme, televizyonda görkezilen emeli bolçuluk ve pullar diňe Berdi Muhammedowlaryň propagandasy üçin aslında öz halkymyz oňa inanmaýar diýip düşündirýär. Türkmen televizyonunda görkezilen kadrlar sosial mediada hem yerleştirilipdir. Habara ýazylan tesvirlere görä bu köpçülükde geň galma döredipdir. Tesvirleriň birinde öz pulyňyzy näme üçin ýüzüňizi silýäňiz diýilse belekisinde muňa diňe gurhan münasipdir diýilýär. Ýene bir tesvirde gülmäň olary mezbur edýärler diýilýär. Mazharaçylyk diýilen pikirler hem orta atylýar. Türkmen telekanalynyň raýatlary bol eliň pul berilenligini görkezen habary ýurdun bankomatlarynda pul gytçylygynyň güýçlenen wagtynda we bugdy hasylynyň ýygnalyp döwletiň dayhanlar bilen hasaplaşýan pursadyna gabat geldi. Dayhanlaryň ýetişdiren hasyly üçin gazancynyň berilmeginiň bankomatlardaky pul gytçylygynyň ýetileşmegi bilen näme derejede bagly bolup bolmazlygy belli däl. Bu barada resmi düşündürüş berilmedi. Hem ykdysady bilermenler ýurtda nakt pulun yetmezçiliginiň çınlaqy problema öwrülenligini bellep, her ýyl hasyl üçin hasaplaşyk döwründe naqt pul krizisiniň has hem güýçlenýänligine ünsi çekerler. Azatlyk radiosu bilen gürrüňleş bolan ýagdaýdan habarly çeşmeler soňky aýlarda pensionerleriň pensiýa haklarynyň giýjikdirilmegine hem naqt pul krizisi bilen baglaşdyrýarlar. Liwaply pensionerlere 2 aý bäri pulyň giýjikdirilip berilmegi dokumentlerde olaryň adlarynda goý berilen ýalňyşlyk bilen düşündirilen bolsa, Balkanda pensiýalaryň wagtynda berilmezligi, ýaşullaryň öýleriniň diýri digini wagtynda subut etmeýändigi bilen düşündirilipdir. Howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gürleşen sosial öpçünçülük edarelerindaki livapli çeşmeler rayetlerin pensiyalarını geciktirmek var adı. Özlerine yokurdan tavşırık gelenliğini xabar verdiler. Devlet televizyonunda pulu manglaylarını siliyan rayetler vaxtıl vaxtıl gorkudulyar. Köplenç bu yurtta naxt pul yetmezçiligi güçlenip, ilatın pulunu almakta kıyınçılık çekeyen vaxtına qabat geliyar. Şu gezek pulgıtçılığı Tomson başında güçlendi. Adamlar pulunu almakta kıyınçılık çekeyen vaxtında bankamatlardan çekip polyan pulun gündölük çeğe arttırıldı. Yan yakında girilen düzgüne göre günde bir hataptan çekip polyan pulun möçveri 800 manattan 1000 manada çinli köpöldüldü. Bu çeğrenin hem sebebi resmi tayyden düşündürülmedi.